Amarrak eta berrogei minutu amaikako gehi gutxiago eta tertuliari ekingo diogu egunero bezala iritzi eta osnarketari leku egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik. Joanes Etxebarria, egunon Joanes.
Bai, zuri ere.
Eta bestetik ekin atorra sagasti egunon eta ongetorri zuri ere.
Egunon.
Bueno, eta tertuliak ide izateaz gainera esango dugu, bueno, aspaldiko lagunak ere bazaretela.
Bai, txiki-txikitatik esan marko dugu, bai.
Eta hor... eta espaldi ikusi dabe azken aldean ere.
Bai.
Bueno, oraingoan irratia izango da topaleku esango dugu, eta bueno, zenbait hausnarketen jiran ere jarriko zaituztegu, eta gaurkoan lehenik eta ben, Xilaba finalari begira jarri nahiko genuke, Xiberoa Lapurdi eta Baxena Farroako bertsolari txapelketako finala, asteburuan larumatean izan zelako, Sustraikolina txapeldun berria, atzetik Maialen Arzaius, Odei Barroso, Aneritz Zabaleta, Xumai Murua eta Ramuntxo Kristi, eta bueno, esango dugu oraingoan Joanes etzarela aurkeztu zu Xilabako finalean, baina txapelketan parte hartutakoa zarela, honako edizio honetan ez, baina aurrekoan parte hartu zenuela eta aurreko tertulian ere egin genion gainera, bueno, erreferentzia nola erabaki zenuen Xiberutarrez parte hartzea eta aritzea bertxotan, baina emaitza ikusita ba ber planteatzea zure asmoak ere azaldu zenigun, oraingo honetan barrutik ez kanpotik bizitu duzu, ikusi duzu, bueno, ze impresio jaso duzu?
Kanpotik ikusi dut, baina ala ere Ramuntxo aipatu duzun bertsolari hori oso laguna dut, bertso eskolak idea eta besteak ere, eta ala ere sentitzen da desberdin, baina urduritasun berdin ala ere finala ziaintzin, eta astetik bukaeraraino izan da izigarriko gozamena, ustut aipatu dela prentxan behin ala beste maila hobetuz joaten zera txapelketaz txapelketa, eta idurizait hori oso zuzen dela hori jatea, zeren izan da final bat egiazki goi mailakoa, eta gainera sentimenduen aldetik ere oso potentean, nik hori aipatuko nuke, kartzelakoa bereziki, islatu du pixkat ikastolako hau hainitzen egoera nolakoa den, kasu honetan aita zen gaia, aitak aipatzen zuela zerbait hirugarren pertsona bati, aujak berak ez zuena ezagutzen, eta atera dira gaiak gatazkari, euskal gatazkari lotuak, eta izan da momentu bat izigarri unkigarrian bereziki hori dut gogoan, aste hartzuntan.
Kinez, zake finala jarraitzeko aukera izan duzun, aurtengoa ez aurrekoa bai jarraitu zenuela?
Bai, enez ni oso bertsozalea edo bintzatezte eta asko jarraitu azken urteetan, egia da etxean bertsozaleak badirela. Baina egia da final hartara ba, ilusio handiarekin joan nintzela, ba, Joanes bertan izango zelako eta ba, zeukalako berezitasun hori, ba, bueno, txikitan izan nuen aukera bintzate ba, Joanesen ingurua ezagutzeko eta bueno, Xiberuan de xente ibiltzeko eta bueno, niretzako oso unkigarri izan zen, bueno, ba, gertutik hori bizitzeko aukera izateko eta bueno, bestalde batetik Joanesek zeukan berezitasun horregatik, ez? Gazte, Xiberutar, nahiz eta gu beti iparralde haula aipatzen dugun, iparraldea oso aberatsa, oso zabala delako eta horre ere aberastasun hori ere oso agerian geratu zelako.
Bueno, aberastasunetik begiratuta beraz zuk egindako ekarpena esango dugu, bueno, aurreko edizioan Xilabako txapelketari oraingoan bueno, aipatu duzu kalitate handia, sentimenduen aldetik ere bueno, nabarmen bertsolariek egindako lana eta bueno, sentimenduak aipatuta galdetu nahi nizun ere iazuk, bueno, zer nolako sentimendua sentitu zenituen? Pertsonalki, bueno, bertsozale bezala eta bertsolari bezala, baina bertsolariek eurek ere aipatu dute eta Sustraik berak ere aipatzen zuen, bueno, txapelketan aurkezteko bere motibo lehena kolektiboa izan zela, ba uste zuelako ekarpena egin alziola bai txapelketari, baina baita iparraldeko bertsozaleari eta elkartari eta oroar Ipar Euskal Herriari ere eta bertako kultura eta hizkuntzari ere eta hori ere nabarmendu dute. Bueno, Xilabak ekarpena egiten duela plaza badela bertsozaleentzat, baina badela plaza bat ere euskararentzat eta euskaldunentzat.
Bai, nik uste dut Xilaba txapelketa ezin dela ulertu ez palin badako katzen hemengo testuinguruan, hemengo euskal komunitatearen hitzordu nagusi bezala. Zeren egia da izan balitz gutietxe gabe bat ere, baina izan balitz Gipuzkoako txapelketa ni ez naiz bat ere segur nire burua aurkeztuko nukenik ere. Egi alde batean bertsozaletasuna edo bai hain azkarra denean eta islatzen du pixka bat euskararen egoera ona dela, ustutola dela, silaban ez dakit hogeira iristen den parte hartzaileen kopurua. Uste dut nahi ala ez, denek sentitzen dugula alde kolektibo hori eta hori dela ere pixkatek hartzen dituena bertsolari begiak edo begiak edo ezain bertsolariak, adibidez Michel Etxekopar bat, ez da sentitzen txapelketako bertsolari, baina ere joaten da. Eta uste dut testu inguruan kokaturik txapelketak baduela sarma gehiago, behar bat galtzen duena da ba, pronostikoena edo, badakigu amets edo Zuzkai finalean direnean, badakigu bietatik batek irabaziko duela, eta bada lehiakortasunean pixkat galtzen da, hola, ilusio bat ikusteko, ea nori izangoen txapelduna, behar pronostikoak aintzinetik eginak dira, baina alere talde giro hori sumatzen da, eta ez da hori bertsolariek aipatzen dutelako, dugulako, hori da, uste dut, denek sentitzen dugun zerbait, eta ez dakit, behar ba, positiboagoa izango da, silaba egiazko lehiaketa bat izanen denean, izanen direlarik pertsonen arteko lehiak eta beste, baina alere dugun testu ingurua izanik, uste dut, izan behar zela erola edo etzela izanen. Eta hori gatik duela urte-zurte indarra irabazten eta ikuslegoa ere irabazten.
Sila hartzen ari den indarra, bertsozale eta euskaldunen artean eta kolektibotasun sentimendu hori, bueno, bertsolaritzan bakarrik ez, beste kulturako beste hainbat disiplinetan ere sentitu eta ukitu daitekeena Euskal Herriko bertso txapelketako finalean izandako azarazu ekine eta ezakita kaso olako, bueno, kolektibotasun sentimendu hori ere horrelako itzorduetan bizitzen da, adibide bat jartzearen, bueno, Durangoko azokare hortxe dugu, abenduko lehen asteburuan ateioka eta bueno, kontsumismoaz gain eta horrez gain, ba bueno, kulturaren eta euskal kulturaren hitzordu ere bilakatzen da eta ze garrantzia dute zuen ustez horrelako hitzorduek kolektibotasunari dagokionean.
Bueno, bazuk esandako ari tiraka, ba horixe bera, ez? Kolektibotasun horretan, ba indar metaketa bat edo bueno, indar karga bat izaten da, ez? Egia da, bueno, ba kritikak ere izaten dira, ba kontsumo mota hori edo bueno, bide horretatik behintzat azoka bera ba zalantzan jartzen duten iritziak ere, ez? Tira, nik uste hor garbi dagoela, ez? Kultur munduaren ekoizpena bera eta existentzia bera plaza batean biltzea da azken batean hori eta hori oso beharrezkoa izaten da. Egia da, gero horren baitan, ba iritzi bat edo beste izateko, ba aukera asko daudela eta ez bakar gainera plaza estanko batean iruditzen zait urtez urte hor alegin handi bat badagoela. Hori ere dinamikoago bihurtzeko eta bueno, ba Durangoko azoka bat esate baterako astapenean azoka klasikoa zen, urtetan ere hala izan da, baina urtetik urtera berrikuntza nabarrenak planteatzen ditu eta ikusi besterik ez dago, ba musikak berak, ez? Ez bakarrik liburuek, baizik eta diskoek eta ja zuzeneko emankizunek ba hartu duten pisua, ez? Nik uste kolektibotasun hori reafirmatzeko eta solidago egiteko eta incluso, bueno, alde profesionaletik ere ba bueno, jarretzaile edo ikusle edo entzule edo bueno, eros lehutxe ere izan daitekena izateko ere ba behar berrezko plaza direla, ez?
Joan, ez zuretzat Durangoko azoka zer nolako garrantzia hartzen du? Hitzordu garrantzitsua da zuretzat, Euskal Herritar bezala, bertsozale bezala, kulturgile bezala?
Bai, dudarik gabe. Ni orain 30 urtetara iritsi naiz eta asko aldatu zait iritzia. Badakit orain dela 10 bat urte beti janen ukela hori kontsumo hutsa zela eta ni badakizu gazte ikuspegitik beti saiatzen da ea nola kritikatu daiteken dena eta egia da nik Durangoko azoka urteetan eta urteetan ez dakit kritikatu izan dudala. Iduriz hitzaidalako zela besterik gabe joan 20 eurorekin, 20 eurokan utzi eta etxera sartu euskal kultura sakelean. Badut kulturaz, ezakit, nik kulturan implikatzeko badut beste ikusmolde bat eta beste interesgune batzu, baina bidaiak egin izan ditudanean eta asten zirenan kontatzen Euskal Herria eta bon, ateratzen dira hola, gauza batzu, itzordu batzu egiten ditugunak eta beste, eta orain bai ezinbesteko aiduri zaidala Euskal kultura indartzeko eta komunitatearen zatere ezinbestekoa dela, dena izan dadin, eta dena hortan sartzen da kontsumoa beste egietan bezala, eta kakotzen artean egin normaletan bezala. Egia da ere, kinek aipatzen zuena, azken urtetan sentitzen dela, ere zuzenekoen indarra, eta ez dakit, ez dela soilik erakusmaietara mugatzen, eta sal erosketetara mugatzen, eta hori oso positiboa da, baina uste dut gainera, orain, aipatzen nuen adin kontua, ez dakit hori den bakarrik, baina orain iduri zait, naiz eta izan salmenta gune hutsa, uste dut ezinbestekoa dela, eta gainera ni ara joaten naizenean, puf, ze poza den ikustea hola hainbeste koizpen, onak eta txarrak, baina gutxienez dena ukatea begien aintzinean, eta bai, Euskaldun gisa, ni Sibiru puntatik heldu naizenean Durangora, ba, sentitzen da, badela hemen nazio bat, eta lantzen dela hori ikuspegi guzietatik, eta ustut, bai, ezin dela ukatu, ezinbestekoa dela.
Bai, ezin zaio alde hori izkutatu, ez? Azken batean festa bada, ez? Ospakizun bat, aldarrikapen bat, ez da zoka arrundu bat, eta ba, Jonesekin bat nator, ia da ni bera baino pitxin bat zartxeago naizela, baina...
Askoz gehiago, ez?
Askoz gehiago ere ez, baina horrekin ere, ba, era bat aduz, ez? Badira adin tarte batzu, ba, bueno, kritikotasun hori ere, ba, lertu egiten zaizuna eta kapazitatea daukazuna, edo bintzat, joera, egurra mateko gauza askori, ez? Baina, urteak pasala egia da, Durangoko azoka, ba, itzordu oso garrantzitsua dela, modu batera dela bestera, ez? Juan, kritikatu, ez kritikatu, baina itzordu garrantzitsu izaten jarraitzen du, eta kultur ekoizpenatik asko zaratago dihoa, ez? Eta Joan Eseke esandakoaren aritik, ba, azken batean nazio baten isla dago hor, ezta? Orduan, nazio bat oso aberatsa eta iritzi askotakoa den bezala, ba, azoka ere, ba, alako xekoa da, ez?
Nazio baten isla ipatu duzu, eta bueno, nazio guztietan bezala, kaso batzuek izan handiago hartzen dute, besteek txikiagoa, horrera aipatu izan du da, ba bueno, askotan sortzaile eta ekoizle txikiak ba beste maila batean galditzen direla, beste itzalean nolabait eta horren inguruan hausnarketak ere egiten ari dira egunotan, ba Bernardo Atxaga batek esate baterako ba egiten duen itzala handia dela, beste ba idazle edo sortzaile gazteago batzuen alboan, bueno, ba horiek esango dugu herri guztietan egon daitezken ajeak ere badirela. Beste izan bat ekarri nahiko nuke ona, ba gurean eta nazioartean ezagun ere badelako Fermin Muguruzaz ari naiz eta berriki kaleratu duen lana Black is Beltza, musika, komikia, literatura uztertzen dituen lana eta bueno, aipatzen zenituen lehen kritika aipatzen zenuen Joanes eta bada Fermin Muguruza, bueno, batzuen aldetik oso kritikatua dena ere eta izan dena eta iritzi artikulu interesgarri bat irakurtzen genuen asteburu honetan Iñaki Soto garagunkariko zuzendariak idatzitakoa ekimen honen inguruan berak esaten zuen musika gustatu ezarren komikiak umen kontuak direla sinetxiarren eta ingelesa moda edo imperioaren hizkuntza dela pentsatuarren elitearen jauregiak erautsi behar direla uste izan arren ba Black is Beltza bezalako proiektuek ba badutela bere garrantzia eta profesionaltasuna soilik gorrotatzeko gordetzen duten horien aurrean ba bueno irakaspen bat ere ematen duela. Berak esaten du Muguruza maisua dela nazioarteko joerak usaintzen eta usaimen hori kanpotik begirako joera horiek ona ekarri, Euskal Herrira ekarri eta ukitu propioa emanez ba mundura berriz ere igortzen horretan trebea dela eta ekimen honetan ere erakutsi duela Black is Beltza ekimen honetan. Bueno, adibide bat da, baina bueno, pixka bat egin nahi nuen hausnarketa ere sortzen bertzaien artean, bueno, gure herrian ere badaude aldeak, batzuk izen handiagoa dituzte, beste batzuek txikiagoak eta itzaleagoan mantentzen dira, baina zer nolako garrantzia ematen diezue, horrelako kultur ekimenei, kritika, baina gurean eta nazioartean izan dezaketen eraginari begira. Jones.
Bai, hasiko naiz. Nik ekarriz adibidez eztabaida hori eskualde honetara, adibidez Siberuan bada kultur sorkuntzan bereziki bada ez dakit zergatikola den, baina gehienetan hemen sorkuntza egiten da diruri gabe, diru laguntzari gabe, mediatizatu gabe, jende gutxirekin, amateur gisa, profesional gabe, bada olako mundu bat hemen garatu dena, eta ondoan adibidez, ateratzen da Kalakan bezalako talde bat, Madonarekin egitera bira bat munduan gaindiez. Eta beti, nik beti ikusi izan dut begitxarrez hori, baina hor mintzo da 15 urtetako Joanes, eta Fermin ere, ez da sekula nire komandantea izan, baina denborarekin, ez dakit, eta hobeki pentsatuz, eta nire buruaren eztabaida gogoja dukanez, uste dut iritsi naizela puntu batera, esatera, zergatik nik adibidez Metallica bezalako talde baten diskoak ukanen ditut etxean, eta Fermin ukatuko dut, janen dut hori ez da euskal kultura, ez da euskal musika. Uste dut kostatu zaidala asko, baina azkenan janen nuke, eta ez da Ferminekin konparaketa txar bat egiteko, baina ekonomia munduan behitugu enpresa txikiak eta multinazionalak, ez dakit. izatekotan egin normal bat, eta uste dut kultur munduan ere behar dela utzi bazter pixkat jeloskeria bat, batzuen zenta uste dut, parte handiz Fermini egiten zaizkion kritiketan eta Kalakani ere, badela jeloskeria handi bat, eta azkenean berriz itzuliko naiz lehen aipatzen duenari, baina kanpora joaten girenean ni behintzat bidaia zibili naizelarik, nahi baduzu euskal kultura aipatu, ezinbestekoak dira referentzia batzu, eta Kortatu, Negu, ez dakit, Etxaiak, eta badira, aipatzen dut Ego Amerikan ibili nintzelako, talde horiek referentziak diraan, eta azkenan oartzen zira, kanpotik ikusirik, oartzen zira ze importanteak izan diren guretzat, eta azkenan ez dakit, ez da idazteko bada ere, gero erakusteko hemen badirela gaztetxak, badirela gauzak eskala txikian egiten direnak, eta berdin interesgarriak direnak, ezinbestekoak dira olako jendeak joaten direna kanpora, eta ia iritzi artikulu hortan, zuzenena iduritu zait hori mundu mailako tendentziak usaintzeko duen gaitasuna, eta bai, nik sapo ekatzen diot orain 30 urterekin, zeren egia da batzuek itzala egiten digutela txikiagoei, baina jakin behar da nun egon nahi dugu, nahi badugu bojokatu guk izateko bestak bezain handi, orduan kritikatzen alda jeloskeriatik, baina nik uste dut itzalean ere badela lekua egiteko, eta ez dela izan behar ez dakit. Nik Siberuan ikusten dudana da batzuek egin dituzte festivalak edo hemengo ekitaldi batzu txikiak, eta nahi dute txikiak egon daitezen, ez dute bestelako ambiziorik, eta uste dut dena behar dela, azkenan dena behar da, gero bakoitzak kokatu behar du bere buruan unbait, baina
ekine, utzeko diogu ekineari ez da denbora asko garatzen eta.
Bai, ez, bueno, espero dute 15 urteko Joanes hori ez desagertu izan era bat.
Nire gaztetasun hori ere mantendu nahiko nuke, nahiz eta adinak ez, beste esperientzia bat, eta pentsamendu aldaketak ere ekarri. Ados, Joanesek aipatutakoekin, ezin aztu, bueno, gure etxamentzat oso musika zaleak izan dira, eta Kortatu bai, baina Negu Gorriakek gure belaunaldiari behintzat, marka handia utzi dio, eta ez iruditzen txarra gainera, ez? Egia da, Ferminek profesionaltasunaren bide horri ba askorentzako behintzat, leio asko zabaldu ditu, ate asko zabaldu ditu, aterkia handia izan da ere bai, estiloak gustatu ez, baina ukaezina da behintzat euskal panorama musikalean, eta haratago ere ez, eta garbi dago azken proiektu honekin hori bere egiten duela, zer nolako bilketa egiten duen, eta proiektu baten baitan zenbat disiplina uztartzen dituen,
ba agian ere komandantea ere ez da izango gaur egun, baina bueno, miresmen hori badiot, eta kritikak bat ala beste, hori ere sano izaten da, baina beti ere ba aitortzen egin duen bidea emankorra izan delako, eta egia da mundura zabaldu digula leio handi bat, eta hori ikusi besterik ez dago, bai honesek aipatu den bezala, ez? Nazioartera joan eta Fermin buruza bat zer den, ez?
Bueno, ba, anistasun horri eta ikuspegi horretatik agurtuko dugu gaurkoan, gure kulturatik eta sorkuntzatik, bueno, asteburuan izan dugun gertakariari eta Rip taldeko Jul Bolinagaren eriotzari erreferentzia eginez Ripen kantu batekin agurtuko zaituzte, Joanes Etxebarria eta Kine Atorrasagasti, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.